Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата за самотата и ще продължим с поредицата духовни размисли. Останете с радио Гъсът на надеждата и пожелават Майга Николова и аз, Божидар Тончев. Скъпи приятели, както вече разбрахте от общото въвеждане на програмата, първият блок е посветен на самотата. Пред мен е списание Лия, брой 33, и в това списание наистина има разработена тази тема. Първо ще ви представя разсъжденията на Анастасия Василева относно самотник сред тълпата. Бебето плаче, когато е само. Детето се страхува, когато е само. Юношата се бунтува, когато е самотен и неразбран. Мъжът е отчаян, когато е сам. Жената е нещастна, когато е сама. Старостта е сбръчкана и пригърбена от самота. Самотата бележи със своя знак, както детството, така и старостта. Върви редом с тинейджера и зрелостта. Настанява се в бедната стая и в богаташките къщи, промъква се както в сърцето на вдовицата, така и в живота на щастливо омъжената. Самотата е многолика като самия живот. Тя умее да се покрива, но и да се показва. Самотата идва и се отива, но много често оставят след себе си своята по-упорита сестра – самотността. Тя се сприятелява с мъката, страха и обидата и завладява човешкото сърце. Опитваме се да я изхвърлим от живота си, а затъваме повече и повече. Тогава обръщаме очи нагоре и викаме и чакаме с надежда Бог да ни чуе нещо да се промени. Но може ли Той да разбере какво е да си сам и изоставен, да си притиснат от чувството на безнадежност и безпътие, а и да ни разбере как ще ни помогне, когато може би ние не искаме никой повече да ни помага и разбира. Какво да правим? Да си останем сами, изолирани и неразбрани, или да търсим път, изход от самотността и отчуждението. Уважаеми слушатели, Питали сте се някога, защо Бог казва, не е добре за човека да бъде сам? Дали защото по-късно в словото си ще каже, че тройното въже не се къса лесно, или защото знае, че ако легнат, двама ще се стоплят, а един как ще се стопли сам? Или му е дотегнало хленченето на Адам, че си няма приятел, въпреки че цялата природа е била на негово разположение? А каква природа? Рай. И всичките животни на негово разположение, и то какви животни, мили, красиви, кротки. Но Адам няма с кого да сподели всичко това. Няма си сродна душа, в която да се огледа. Бог вижда, че става с него нещо, и защото го обича, го разбира. Нататък всички знаем какво става. Изписани са много редове, много страници и томове във връзка с самотата, отчуждението и изолацията, а напоследък това е една от най-модерните интригуващи теми. През 1969 година самотата не е била споменавана като психически проблем, а днес статистиките сочат, че до 2010 година 31 милиона души ще живеят сами. Защо самотата взема подобни размери? А може би самотността е по-сериозният проблем. Преди да се впуснем в разпитването на проблема самота и самотност, да се спрем на основните характеристики, които отличават човека от останалите живи същества. Човек изразява своята същност чрез социално общуване. Като образ и подобие на Бога, човекът се отличава с присъщите му разум, чувства и съвест. Разумът и чувствата са две неотделими страни на човешката същност. Стремежът към познание е заложен в нас още когато Бог ни казва: «Напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици, над всяко живо същество по земята». Битие 1 глава 28 стих. Чувствата пък са отражението на един чувствителен творец, чиято същност е любов. Животът на човек е един постоянен стремеж към реализиране на тези основни черти, които изграждат и дообогатяват личността му. И тъй като от зората на своето съществуване човекът живее сред себе подобни, животът и дейността му се осъществяват чрез взаимодействие с други хора. Общуването е жизнено важна потребност за всеки човешки индивид. То е средство за размяна на информация, за взаимодействие и установяване на контакт между хората посредством речта. Освен това, общуването е и свързващото звено между разума и чувствата, чрез което човек разкрива своята същност. Понякога изпадаме в неблагоприятни житейски ситуации, които затрудняват социалните ни взаимоотношения и могат да станат причина за изолация. В подобни случаи говорим за самота. Това означава, че прекъснатите връзки и нарушеното общуване създават у индивида чувство за дискомфорт и страдания. Ако това състояние на самота се задълбочи и продължи по-дълго, тогава говорим за самотност. Самотата нарушава баланса между разум и чувства. Самотата е нормално психологическо състояние, което в различна степен се случва на всеки. Когато е за кратко време, тя дори може да е полезна. Известно изолиране ни дава възможност да осмислим и анализираме живота си. Но ако самотата продължи повече от обичайното, може да доведе до нарушаване на необходимия баланс между разум и чувства. Това има неприятни последици върху личността, като подсилва някои особености на характера и създава предпоставки за депресия. Човекът е социално същество, а ограниченото и лишено от текущи впечатления общуване засилва ролята на минали преживявания и спомени. Съзнанието се насочва към подробности от миналото. Именно тази перспективна насоченост предизвиква тъга и съжаление по несъществуващи вече връзки и отношения. Човек става боязлив, прекалено чувствителен, търси причините за неуспехите винаги в себе си, става склонен към самовнушение, потаен и развива чувство за малоценност и неувереност. Понякога, осъзнавайки своята нестабилност, самотните хора външно изразяват студенина, пресметливост и презрителност, но само за да прикрият нереализираната потребност от емоционална топлина и болезнения си купнеш за близост. Нека сега да кажем нещо за уединението като съзнателен избор. Освен принудителната самота, породена от различни фактори и житейски обстоятелства, има и друг вид доброволна самота, която наричаме уединение. Уединението е желано, съзнателно търсено и дава възможност за почивка или задълбочена творческа дейност. То е предпочитано временно състояние за прекъсване контактите с обществото с цел почивка или постигане на по-добра концентрация на ума в процеса на творение. Често доброволни самотници са известни философи, писатели, поети, художници, музиканти и творци. Тяхната изолираност, разбира се, не е пълна, защото в процеса на работата си те общуват с другите по различен начин, а споделянето на резултатите след това се осъществява точно сред обществото. Тяхното осамотяване е белязано с една своеобразна противоречивост между удовлетворението от творчеството в самотата и купнежа за общуване и споделяне с себе подобните. Много често говорим за самотата и самотността като за синоними, но всъщност това са две различни състояния. Истината е, че самотността е следващият етап. Самотата е изпитвал почти всеки човек в някакъв период от живота си, но по принцип тя е краткотрайно, случайно или епизодично състояние. Ако обаче самотата продължи твърде дълго и стане начин на живот, се превръща в самотност. Това състояние е далеч по-опасно и болезнено от предишното. Ето защо не трябва да позволяваме духът на самотата да ни завладее и превърне в отчелници. Скъпи приятели, живеем в 21 век, летим в космоса и дори някои си купуват парцели на Луната. Около нас има около 6 милиарда хора. Възможно ли е на тази пренаселена планета някой да бъде самотен? Един от парадоксите на нашето време е, че комуникативните възможности на съвременния човек се разширяват със скоростта на светлината. Интернет, мобилни телефони, сателитни връзки и така нататък. Въпреки това, все по-трудно е да намериш приятел, сродна душа, с която да се слееш, на която да се довериш. Затова и днес, във века на супермодерните технологии, човекът все по-често се възприема като самотник сред тълпата. Една от най-разпространените причини за депресия е точно самотата и изолацията. Добре е да си напомним, че самотата е динамичен процес. Не е дадена веднъж завинаги и затова от нея може и трябва да се излиза. Независимо от сътресенията, е наложително да даваме превес на позитивното мислене, което означава да имаме реалистично и оптимистично отношение към ситуациите, в които попадаме. Това ще ни помогне да се справим с кризисните периоди от живота си по-спокойно и по-ефективно. Сега да ви представя някои данни. Типични реакции на самотния човек. Какви са те? Печална пасивност. 46,6% плачат, спят, размишляват, прияждат, бездействат, вземат лекарства, гледат телевизия, пият алкохол. Активно уединение. 24,4% работят или учат, пишат, слушат музика, спортуват, играят, четат, свирят, гледат филми, занимават се с хоби, но винаги сами. Харчат пари около 17,2% на базата на тези изследвания. Социални контакти 12%. Отиват на гости, разговарят по телефона. Изход от самотата е много труден, затова самотникът се нуждае от помощ и добри приятели, а ако е необходимо, дори от лекарска намеса. Какви са признаците и белезите за депресия при самота? Поради осъзнати и нереализирани нужди от общуване, любов, топлина, у самотника може да се развие депресия. Тя се изразява в промяна на настроението. Обикновено понижено, тъга, униния, дори страх. Понижен жизнен тонус и волева активност. Предпочитат да лежат и да гледат в една точка, занимаряват хигиената и външния си вид и дори спират да се хранят някои от тях. Мисловната дейност се забавя, даже блокира, съсредоточавайки се върху определени обекти и събития. Изпитва чувство за вина, неспособност и греховност. Появява се много често и безсъние, едно стягане в сърцето, гадене, повръщане. Лицето в друг случай придобива вид на безизразна маска, то е пропито от апатия и безнадежност. Нека сега да кажем няколко думи за причините за самотата. Трудно е да анализираме всички онези сриващи житейски случки, които ни карат да изпитваме понизващата болка от факта, че сме сами и няма кой да ни подкрепи, да ни разбере и обича. В същото време, Ако успеем да погледнем нещата отстрани и преценим обективно фактите, това ще ни помогне да се справим с проблема по-ефективно. Ето няколко типични, неблагоприятни жизнени ситуации и фактори, които могат да доведат до състояние на самота. Първо, промяна на жизнения статус. Удовяване, развод, ограничаване на свободата, промяна на местоживеенето, старост, както и рязка промяна в финансовото положение, независимо дали е обедняване или забогатяване. Друг фактор – тежки физически или психически травми. Тежко заболяване, инвалидност, злополука, загуба на имущество, изселване на близки приятели в чужбина, излизане на последното дете от къщи, уволняване от работа, даже в някой случай пенсионирането изпълнява тази роля, за да ни причини самота. Наред с външните фактори, има и някои особености на характера, които може да се окажат сериозна пречка не толкова за нас самите, колкото за тези, чието приятелство и общение търсим. Себенадценяване и гордост – това също е причина за самота. Страх от отхвърляне, неувереност, постоянно недоволство и така нататък. И не на последно място – егоцентризъм, самолюбие, враждебност, повишена критичност, малоценностни изживявания и други. Уважаеми слушатели, говорим за самотата. В това списание, за което ви споменах, брой 33 списание Лия, има един материал на Елия Стефанова, който е под заглавие «Господи, сама съм». Това вероятно е нейно преживяване или най-малкото според мен обобщава преживяванията на нейни приятелки. Но така или иначе искам да ви го представя и него, защото лично на мен много ми допадна. И след това ще продължим темата с разсъжденията на Тим Гарднер «Самотни заедно». Извиках през сълзи. Аз, християнката. Аз, която имам съпруг и деца. Която съм определена да бъда помощник на мъжа си. Аз, семейната, се съкруших в самотата. Бях ходатайствала, бях служила в единство и свято със съпруга си на Бога, но сега изкушенията заливаха любимия ми. Макар да виждах, че той се бори, вече усещах как мракът се спуска върху семейството ни. Плътен като стена, студен като неразбирането, разделящ единството. А единството бе най-красивият дар завещан ми от Бога. То бе моят олтар, на който да обичам Бога, като обичам съпруга си. Моето пиано, на което свирях своята част от прекрасния двуглас на семейното поклонение. Самоосъзнаването ми, защото аз съм помощник. Всъщност, аз бях себе си само в общото. Но в онзи миг, в който изкушението наделя, усетих разкъсването на единството. Вкусих ужасната самота. Моето мъничко аз инстинктивно се сви. Събра се в едно топче, не по-голямо от грахово зърно, и падна в дъното на душата ми. След него останаха да отекват само болезнените мисли. Аз бях изгубена някъде в себе си. А съпругът ми вървеше сам своя избор. Бях самотна поради невъзможността да приема настояща действителност. Самотна поради далечното в любимите съпружески очи. Самотна поради неспособността да служа на другите. Самотна, защото не можех да видя на къде ме води Бог. И това не бе всичко. Още нещо страшно се бе случило. Вече не можех да свиря ритъма на семейната песен. Не можех сама. Ей, какво бе ритъмът без мелодията на съпруга? Настъпи тишина. Олтарът също бе някак пуст. Тогава започнаха моите най-тежни 82 дни. Дни на безутешно скитане, макар и сред доброжелателни усмивки. Дни, в които не знаех коя съм. Не разбирах съпруга си, нито можех да го следвам с душата си. А сама не можех, сама не исках да вървя. А Бог всъщност превръщаше безпътицата в път. Защото на 83-я ден Бог ме потърси. Той избра да ми напомни не коя съм аз, а кой е Той. Пак там, пред кръста Христов, до дървото на живота. Аз погледнах към Него и получих сила и истина, за да съградя стените на мъничка стая в сърцето си. Място, където моята уникална душа завинаги да хвали Бога в уникално общение. Място, където да бъда себе си. Пристан, на който отивам, за да прошепна лични неща. Където не се крия, нито бягам. Там просто съм. Там се отпускам и позволявам на Бога по-явно да вая специалните ми черти. А после излизам пълна с любов и свежа сила да бъда помощник. Излизам, укрилен от мисълта, че имам място, посветено на Спасителя ми, който е достоен да бъде обичан по-силно от всичко и всички. Така, през каквото и да преминавам, за Бог винаги има издигнат олтар в моето сърце. Колкото до скъпоценното семейно единство, то стана по-здраво и по-силно от всякога, защото там, където Христос обитава, има живот и възстановяване. Воден от Него, аз извърших един красив свещенски ритуал. Доблизих се до дървото на живота, откъснах плод и го вкусих. Докато приемах сладостта му, душата ми се веселеше. Подадох парченце плод на мъжа ми, за да яде и той. Възкресенската сила подейства и в него. Тогава отново разпознах в съпруга си свещеника, който избира да възвеличава Бога. Всемогъщият Бог потвърди своята сила да ни усъвършенства според волята си. Да, аз и съпругът ми избрахме да възвеличим Бога и всеки от нас послужи пред другия като уникален посланник на Христовата верност. Едното стана цяло в пълнота. Започна ново отборяване на дните. Дни, в които отново и отново осъзнавах какво ми от нея донесе самотата. Затова реших да й дам нови имена. Нарекох я Красива, защото в нея прозрях обаянието на любовта, която неизоставено претърпява, покрива множество грешки и е верна до край. Нарекох я Пречистваща, защото тя отдели скъпоценното от нищожното в сърцето ми. Чистото сърце е единственият приятен за Бога олтар. Нарекох я Смислена, защото тя ми показа необходимостта от скришна моя стаечка, в която да съм себе си и да хваля Бога винаги. Нарекох я Нужна, защото тя изяви същността на Бога, който пази и долива живот в единството на съчетаните. Самотата ми отне и ми даде много. Разбрах, че ако двама съпрузи преминават през трудност, в която единството им страда, те може да се обиждат и нараняват, но Бог е близо. Той може да прости, да отнеме вината, да докосне с милост и грижа. Да, Бог тъкмо за това е поставил и дървото на живота. И така в мига, в който вкусът плод от Исус Христос ще живеят вечно.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио Голос надежда.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533. като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, говорим за самотата. Ще продължим нашите разсъждения с Тим Гарнар. Самотни заедно. Отваряйки вестника сутрин, ще намерите много обяви от рода на избяга от самотата с богат и млад любовник. Търся 30-годишна слаба брюнетка за забавление и живот в любов. Търся мъж за брак, не пушач, да не е наркоман, а всичко останало не е проблем. Някои, чрез обяви, си търсят партньор за боулинг, за секс и какво ли още не. Всички тези хора рискуват да бъдат отхвърлени и наранени в преследването на най-съща цел – бягство от самотата. Перспективата да изживеят живота си сами е толкова неприемлива, че търсенето на близък човек се превръща в цел. Ако попитате хората защо са се омъжили или оженили след неотменното «защото бяхме влюбени», в което не се съмнявам, ще заговорят за брака като противоположност на самотата. Дори да не са го прочели в Библията, те са стигнали до истината, че както за Адам, така и за нас, не е добре да бъдем сами. Ето защо повечето хора очакват бракът да прогони самотата и да им осигури приятел за цял живот. Но ако се огледаме, ще забележим колко много семейни двойки си остават самотни дори в брак. Защото в толкова много семейства желанието на Бог да премахне самотата остава неизпълнено. Семейните двойки се чувстват самотни поради различни причини, но основната е очакването, че бракът сам по себе си ще сложи край на самотата. Когато се оженихме, споделя Тим Гарнар, нямахме перална и повече от година се налагаше да перем всичко на ръка. Всъщност, 2 месеца след сватбата си купихме перални, но прането продължаваше да бъде проблем за нас, независимо от факта, че в коридора ни достолепно, но абсолютно безполезно стоеше една красива и чисто нова перална. Защо ли? Защото ползвахме новото съоръжение за шкафче, за поставка и за много други неща, но не и по предназначението му. Сама по себе си, тази перални не можеше да ни помогне, докато не сложим дрехи и не започнем да перем с нея. Подобна ситуация се наблюдава и в брака. Сватбата няма да сложи край на самотата ви. Общението и приятелството в брака се гради. Когато при мен дойдат семейни двойки за съвет, често обсъждаме темата за семеен начин на мислене. Звучи странно, но истината е, че семейните двойки често продължават да мислят като несемейни. Единият от съпрузите, да речем, се съгласява да отиде някъде или да направят нещо, без да се съобразява с плановите и предпочитанията на партньора си. Семейни са, но действията им не го показват. Това води до самота. До сега не съм срещал семейна двойка, казва Тим Гарнар, която да твърди: постоянно мислим един за друг, правим планове заедно и се чуваме през деня, но въпреки това се чувстваме отчуждени и самотни. Когато съпрузите имат семейен начин на мислене, всеки е съпричастен към живота на другия и по този начин не се чувства самотен. Съобразяването с нужните желания и предпочитанията на другия показва, че са се посветили да се обичат, да се подкрепят, да се уважават, да се грижат един за друг. Като се грижат за партньора си, те предпазват себе си от самота. Може и да не ви се вярва, но съпрузите се чувстват самотни, защото един от тях фокусира голяма част от енергията си върху нещо друго, а не върху половинката си. Разговорите им се изчерпват с какво има за вечера, плати ли сметката или ето какво ще правя през почивните дни. Без общуване не може да има емоционална връзка, а без силна емоционална връзка не може да има щастлив и пълноценен брак. Да си омъжена и да се чувстваш сама не е начин на живот или е някаква предопределеност, с която трябва да се примириш. Затова е по-добре да се запитаме какво да направя, за да се поминат нещата. Първо, признайте, че сте самотни. Няма полза да отричате факти, като се опитвате да запълните празнотата с игра на тенис, повече работа или нещо друго. Всички тези заместители ще доведат само до повече болка. След като признаете, че сте самотни, вземете решение да промените нещата. Второ, вижте какво липсва във вашите взаимоотношения. Какво трябва да се промени в брака ви, за да се възстанови емоционалната близост? Прекарвате ли заедно свободното си време? Все още ли ви се иска да се разхождате вечер, за да гледате звездите? Семейните задължения засенчили са нежността, която е била помежду ви. Когато откриете къде се е пропукала любовта ви, потърсете начин да възстановите щетите. Трето. Задайте си един още по-труден въпрос. Кои от нещата, които правите или не правите, карат половинката ви да се чувства самотна? Както са необходими двама за сватбата, така и за посъществуването на брака трябва да се ангажират и двамата съпруси. Затова не пренебрегвайте вашия дял от проблема. Дали графикът ви не е твърде претрупан с дейности извън семейството? Загърбили сте онова, което ви е сближавало? Започнали сте до толкова да свиквате с брачния си партньор, че дори не го забелязвате и не му се радвате? Престанали ли сте да бъдете мили един с друг? След като си отговорите на трудните въпроси, вземете решение да направите необходимите промени, за да запълните вашата част от емоционалната пропаст. И четвърто, след всяка молитва, обмислене и планиране, говорете с партньора си, признайте вината си, без да обвинявате или осъждате. Споделете нуждата си, да бъдете близо до него и промените, които бихте желали да направите. Уважаеми слушатели, говорим за самотата. Ще приключим с разсъжденията на Анастасия Василева относно бягство от самотата, някои съвети. Най-често срещаното оправдание, което чуваме от хора, позволили самотата да ги заведе, е: нищо не мога да направя, сам съм и това много ми тежи, но може би така ми е писано. Проблемът е, че когато самотата се появи в живота ни, е оставаме да се разпростре, сякаш ни прави удоволствие да се самосъжаляваме и измъчваме, а след това не можем да се преборим с нея. Как да си помогнем? Ако сте решили, че искате да излезете от състоянието на изолация, може да опитате следните предложения. И авторката ги дава. Те са 9 предложения. Първо, при силен стрес, като загубите, да речем, брачен партньор или дете, никой не може да избегне мъката и желанието за изолация. Приемете чувствата си и ги изживейте. Ако ви се плаче, наплачете се. Второ. Не се притеснявайте от безсънието и колебанията в настроението. Те са естествени, както и нежеланието ви да се виждате с други хора. Трето. И най-дълбоката скръб се сменя от по-спокойни настроения и тогава е добре да се разсеете. Малко разходка, кратка среща, приятелка, посещение на филм, както и отдаване на работа, могат да донесат завременно откъсване от страданието. Ако наскоро най-добрата ви приятелка или приятел е заминала да живее надалеч и се чувствате изоставена, не си създавайте навик за осамотяване и излизайте извън дома. Контактите и разговорите с други приятели са много важни. Тук отварям една скоба. Явно, че авторката дава наставление на жената тук в случая, но аз мисля, че аналогично се отнася и за мъжете. Всички мечтаем да се пенсионираме, но когато това се случи, се чувстваме самотни и безполезни. Не се оставяйте на тези мисли, а поработете в градината, присадете цветята, почистете кухненските шкафове или поправете нещо в дома, захванете се с ръкоделие или научете нещо ново. Ако и последното ви бебче, което между другото е станало на 30 години, се е излякло от дома ви и вие страдате, защото няма за кого да се грижите и готвите, непременно се займете с нелеката задача да възобновите добрите стари приятелства. Зная, че много често тези стари връзки носят със себе си известна доза мъчителност и досада, но се опитайте да бъдете внимателни и заинтересовани. Дайте възможност и приятелката ви да сподели болката си с вас и не говорете през цялото време за себе си. Така и двете ще се почувствате по-добре. Това беше шестия съвет, сега седмия. Ако наскоро сте преминали през развод, за да се оттърсите от старата връзка и да откриете себе си, имате нужда да останете известно време сама. Не чакайте друг да направи живота ви успешен. Използвайте времето си пълноценно. Екскурзия, хобби, реализиране на стара мечта. Поставете си конкретна цел и я преследвайте. Намерете сродни души. Само не казвайте, че те са в интернет. Осмо. Ако по една или друга причина се чувствате неуверена и се борите с чувството за малоценност, поставете си за цел да поддържате живи и активни контакти с приятели. Не залагайте само на един, а се присъединете по възможност към група активни хора. Разговорите и общите занимания дават нова перспектива и поглед върху нещата. Опитайте се да погледнете за момент навън към проблемите и нуждите на другите. Когато дълго време човек живее само със собствените си мисли и неблагоприятни жизнени ситуации, негативизмът лесно се разпространява и установява в съзнанието ни. Пренасочването на мислите ни към друг или чуж проблем има освобождаващо действие и помага да преодолеем депресията. Ако сте преживели нещо, което е засилило ваш чувството за малоценност, бъдете внимателна при избора на познатите си. Предпочитайте привитливи, открити хора. Внимавайте с докарстващите, постоянно оплакващите се и ругаещи хора. Те не ви представят положителен социален контакт, а точно обратното. Предайте болката от самотата на Бога. Самотата не е чужда на този, който ни направил подобни на себе си. В 22-ри псалом авторът се е чувствал като черви, като нещо, което да се стъпче и размаже, заобиколено тревящи лъвове, слаб като изсъхнал череп, със сърце като разтопен восък. Цитат от 22-ри псалом, 6 стих и 12-15. Коя от тези картини описва вашите чувства? Забележете обаче как завършва псалмът. На тебе принасям хваление, в голямото събрание ще изпълня оброците си пред онези, които му се боят. 22-ри псалом, 25 стих. Какъв подходящ заместител на самотата? Да се наслаждаваме на Божието присъствие, да живеем с постоянното знание, че този, който ни е създал, за да ни обича, копнее да има връзка лично с нас и се радва на възможността да ни защитава и пази.
Сто ми вас
Уважаеми радиослушатели, програма ни ще продължи с поредицата Духовни размисли. Както знаете, в тази поредица ви представяме стихове и съответния коментар към тях. В началото ще ви представя 31 стих на Деяния на апостолите, 16 глава. А те казаха: повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш ти и домът ти. Чуйте коментара.
Валентайн Бърг е крадец. Когато е на 40 години, вече 20 години е прекарал зад решетките. Познат е на полицията от Сен-Луис, Мисури, като закоровял и непоправим престъпник. През 1880 година световно известният евангелизатор Дуайт Муди пристига в Сен-Луис, за да проповядва. Тогава Бърг е в затвора и чака съдебен процес по заведено сериозно обвинение. Всеки ден проповедите на Муди се публикуват във вестник Globe Democrat, а на сутринта, след като Муди е проповядвал за затварянето на апостол Павел в Филипи, за среднощното земетресение и за духовното обръщане на тъмничаря, заглавието на вестника било «Как бе уловен тъмничарят на Филипи?». Надзирателят подхвърлил брой от вестника в килията на Валентайн Бърг. Заглавието приковава погледа му. «Значи», произнася той полугласно, «Филипи, това е мъничко градче близо до Чикаго. Знам за този град. Познавам и затвора. Познавам и тъмничаря. Неприятен тип. Чуде се, за какво ли са го опандизили?» Бърг разлиства вестника и започва да чете, заинтригуван от историята, докато не му станало ясно. Това не са последните новини, а стара история. Удивително. Коя е датата на това нещо? Стига бе, я гледай. Вестникът е с днешна дата. Защо отпечатват толкова стари новини? Тук става нещо интересно. Продължава да чете, докато не стига до призива на Муди. Тогава с отвращение захвърля вестника. Но думите от проповедта на Муди «Повярвай в Господа Исуса Христа и ще бъдеш спасен» остават в мислите му. Бърг не може да се отърши от убеждението, че е изгубен. Осъзнава, че е отговорен пред Бога за нечестивата си професия. Мисълта за тъмничаря от Филипи, изправил се пред смъртта без Бога, не го напуска през целия ден. Същата нощ Бърг не може да заспи. В полунощ църковният часовник показал 12. Отново мислите му са насочени към вестта на Муди. Сякаш очаква всеки момент Бог да допусне да стане земетресение, за да разтърси затворническата му килия и да го доведе до покаяние. Бърг е много объркан. Застава на колене и за първи път в живота си се моли. Плаче горко, докато моли Бог да прости ужасната сметка на живота му. В този момент тайнствен, чуден мир изпълва душата му. Взима вестника и на лунна светлина прочита отново обещанието на Бог. отново прекланя колене за молитва. Този път сълзите му са сълзи на радост. Вече е убеден, че ужасното бреме на вината е отнето от него. Когато надзирателят му носи закуската, Бърк приятно го поздравява. Добро утро, господине! Изненадан от подобна неочаквана вежливост, надзирателят го пита. Какво ти става? През нощта срещнах Господ Исус Христос в килията си. Вече съм нов човек. Каза си надзирателят. И друг път съм виждал затворническо покаяние. Ще видим до кога ще продължи. Когато случаят на Бърк е внесен за разглеждане, съдът не се спира на него обстойно. Освобождават го поради липса на достатъчно доказателства. Бърк пътува на изток към Нью-Йорк и обратно. Поради криминалното си досие не успява да си намери постоянна работа. Смята, че това се дължи на грозното му лице, в кавички, и се моли Господ да го направи да изглежда по-привлекателен. Един ден шерифът на Сен-Луис го призовава в съда. Бърк е разтревожен. Със сигурност ме обвиняват по някое старо дело. Както и да е. Ако съм виновен, ще си призная. Вече не лъжа. Когато пристига, шерифът го поздравява с усмивка. Къде беше Бърк? В Нью-Йорк. И какво прави там? Опитвах се да си намеря почтена работа. Държиш ли здраво вярата си? Да, шерифе. Трудно ми беше, но не съм я изгубил. Бърк, продължава шерифът, тайно те следи от момента, когато напусна затвора. Подозирах, че вярата ти е измамна. Но сега съм убеден, че си искрен. Живееш почтен живот. Извиках те, за да ти предложа да започнеш работа на мястото на моя заместник. Ако си съгласен, можеш да започнеш още днес. От 10 години всеки заместник шериф го сменят с изключение на Бърк. Най-накрая бившият престъпник е назначен за ковчежник на шерифската служба. Престъпникът Бърк има грозно лице. Боледува от шарка и са му останали белези. 7 години след духовното си обръщане, той се снима. Толкова е впечатлен от разликата между новата снимка и тази от полицейските досиета, че изпраща и двете на Дуайт Муди в Чикаго с думите. Обърнете внимание на разликите в тези две снимки. Вижте какво може да направи вярата за най-големи от грешниците. Бърк написва думите на Псалом 113, 7 и 8 стихове върху гърба на снимката от полицейски архив. Въздига сиромаха от пръста и възвешава немотния от бунището, за да го тури да седне с първенци, да, с първенците на людите му. До смъртта си през 1895 година продължава да бъде ковчежник на шерифската служба, като води активен християнски живот.
Уважаеми слушатели, вие слушате поредица за духовни размисли. Следващия стих е 5 стих от първото послание на апостол Павел до Коринтяните, 2 глава. За да бъде вярването ви основано не на човешка мъдрост, а на Божията сила. И така, с какво се отличава Божията сила в сравнение с човешката мъдрост, ще чуете от следващия коментар.
В съвременното общество господства духът на безверие и отстъпничество. Света се изявява дух на гордост и себевъзвеличаване. Хората се гордеят с просветата, която всъщност е заслепяваща арогантност, защото е в противовес с ясното Божие Слово. Мнозина величаят човешкия разум, издигнат в идол, земната мъдрост и поставят човешкото мнение по-високо от разкритата Божия мъдрост. Всред множеството от изповядващите християнството не се разбира ужасната същност на погазването на Божия закон. Не се осъзнава, че спасението може да се спечели само чрез кръвта на Исус Христос. В очите на хората светската философия и наука са с по-голяма стойност от тази на Божието Слово. До голяма степен преобладава мнението, че не е необходим божествен посредник за спасението на хората. На различните теории за моралния облик на човека, създадени от така наречените светски мъдри мъже, се държи и вярва много повече, отколкото на Божията истина, получавана от Христос и Неговите апостоли. Господ желая да изследваме писанията лично, а за да се запознаем с великия изкупителен план и да схванем тази велика тема, доколкото е възможно за човешкия ум да разбере Божието намерение, осветлено от Неговия дух. Бог иска да проумеем частица от любовта му и това, че отдаде своя син на кръстна смърт, за да може да се противопостави на злото и да премахне страшните петна на греха от Божието творение. Чрез Христовата вменена праведност, Той иска да възвиси, облагороди и възстанови изгубените души в първоначалната им чистота. Единственият начин, по който падналата раса можеше да бъде възстановена, бе чрез даряването на Божия Син, равен на самия Бог и притежаващ Неговите атрибути. Бог е дал на хората качества, чрез които да могат да го ценят. Въпреки, че го отхвърлят и полагат усилия да поставят на мястото му други обекти на поклонение, само истинският Бог може да задоволи нуждите на душата.
Скъпи приятели, много учители има на тази земя, много автори на много произведения, но има един автор с главна буква и един истински учител на истината. В Евангелието на Йоан 18 глава 37 стих четем: Аз за това се родих и за това дойдох на света, за да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша моя глас.
Христос е авторът на всяка истина. Всяко научно откритие, всяка мъдра мисъл, всички умствени възможности и таланти на хората са дар от Него. Той не взима новите идеи на човечеството, защото всичко идва от Него. Но когато дойде на земята, всички ярки бисери на истината, които бе поверил на хората, бяха погребани и заменени с суеверия и с традиции. Истините от жизнено важно значение бяха сложени в рамките на измама, за да служат на намерението на архиизмамника. Но Христос изобличи всички погрешни учения. Никой, с изключение на изкупителя на света, няма силата да представи истината в първоначалната й чистота и заедно с това да не я смеси с заблудата, която Сатана поставя, за да прикрие небесната й красота. Христос взе истината, така необходима на хората, и я отдели от заблудата. Постави я свята, свободна от суеверия. Така хората могат да я приемат поради вътрешната й непроменимост и достоинство. А за да може истината да бъде изявена, Исус разпръсна мъглата от съмнение в човешките сърца и хвърли ясни лъчи от светлина сред мрака. Истината дойде от устните му в нова и привлекателна светлина, която й даде свежестта на ново откровение. Гласът му никога не се извиси до неестествена височина. Думите му бяха настойчиви и убедителни, с необходимата значимост на изключително важни последствия от това дали ще се приемат или ще се отхвърлят. Исус призова хората да се получат от Него, защото беше жива изява на Божия закон. Той единствен бе облечен в човешко естество. Той можеше да се изправи посред тълпата от свидетели и, оглеждайки ги, да заяви: Кой от вас ме обвинява в грях? Знаеше, че никой човек не може да посочи какъвто и да е недостатък в характера или поведението му. Каква мощ даде неговата неопетнена чистота на наставленията му, каква сила даде на уроците, каква власт даде на заповедите. Доказа, че Той е пътят, истината и животът.
Скъпи приятели, тези от вас, които са чели Библията, предполагам, че знаят за какво става въпрос. Но има една основна тема на писанията. И за тази основна тема ни докладва евангелист Лука в 24 глава, 27 стих. И като почна от Моисея и от всичките пророци, тълкуваше им писаното за него във всичките писания. Исус Христос. Основната тема на писанията. Чуйте и този коментар, с който ще приключи нашата радиопрограма за днес.
Докато изследваме писанията, умовете ни трябва да съхраняват една велика и основна мисъл. Христос и то разпнат. Всяка друга истина е облечена с влияние и сила в зависимост от връзката и с тази тема. Само в светлината на кръста можем да прозрем възвишения характер на Божия закон. Скованата от греха душа може да бъде надарена с живот само чрез извършеното дело на кръста от автора на нашето спасение. Христовата любов принуждава всеки човек да се съедини с Него в страданията и в жертвата Му. Разкриването на Божията любов пробужда усещането за пренебрегнатия дълг да бъдем носители на светлина за света и вдъхва желание за благочестие. Тази истина просветлява ума и освещава душата. Тя ще изгони неверието и ще вдъхне вяра. Когато Христос в своето дело на изкупление бъде видян като главен и основен постамент в зданието на истината, ще изгрее нова светлина върху събитията от миналото и бъдещето. Те ще бъдат видени в своята взаимовръзка и дълбока значимост. В действителност, Старият Завет също съдържа благата вест, изявена чрез символи и сенки, така, както Новият Завет е нейната разкриваща сила. Новият Завет не създава нова религия, а Старият Завет не предлага религия, която трябва да бъде сменена с новозаветната. Новият Завет е само развитието и разбуването на Стария. Авел вярваше в Христос и бе спасен чрез силата му по същия начин, както бяха спасени Петър и Павел. Енох бе представител на Христос точно толкова, колкото и възлюбеният ученик Йоан. Богът, който вървя заедно с Енох, беше нашият Господ Исус Христос. Той бе светлината на света и тогава, и сега. Истината за времето преди края е много обширна и надхвърля нашите представи. Тя съдържа в себе си незададени самоцелни въпроси, не означаващи нищо, а учения, взаимосвързани чрез златни нишки, оформящи едино цяло в центъра на което стои Христос.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.